Προ απροχή.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o vládě a její koaliční smlouvě, která byla před rokem podepsána. U mikrofonu je Renata Kalenská. Přesně před rokem byla podepsána definitivní verze koaliční smlouvy. 6 podpisy, 3 koaliční strany stvrdily společný závazek na 4 roky. Jak své sliby plnili ten první rok? Stihnou ČSSD, ANO a KDU-ČSL prosadit ten zbytek, když mají čtvrtinu vlády za sebou? A máme chtít, aby to stihli? Ve studiu vítám analytičku Echo 24 Lenku Zlámalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A šéfa komentátoru Lidových novin Petra Kamberského. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Mám na vás úvodní otázku. Zda byl první rok vlády Bohuslava Sobotky úspěšný a zda byl úspěšný jak pro vládní politiky, tak pro občany. Máte oba maximálně minutu. Lenko.
Tak já myslím, že pro vládní politiky úspěšný byl. Důvěra v tu vládu je jedna z nejvyšších, která za poslední dobu byla. Bohuslav Sobotka a ČSSD si můžou odškrtnout splnění velké části svého programu o dvou dalších koaličních stranách, přestože to tak může ve mediálním prostoru vypadat, že toho strašně moc dělají a makají. Se to podle mě říct nedá. Jestli byl úspěšný pro občany, já si nemyslím, že ty změny, které se v poslední době udělaly, jsou ku prospěchu občanů. Myslím, že to dlouhodobě spíš posouvá tu zemi zpátky a na té koalici je vidět velký rozpor mezi tím, co se dělá, o čem se mluví. Z toho pramení ta důvěra a myslím, že do značné míry záleží na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika a s ní bude posléze padat i ta důvěra.
Petře.
Pro vládu určitě byl úspěšný, zejména proto, že nic zásadního nedělala. Myslím si, že kromě ČSSD prosadilo hodně svých věcí KDU-ČSL, ač to není tolik vidět. A ano, mělo asi nejobtížnější rok, nejvíc změnilo ministry, nejméně se jim dařilo prosazovat svoje věci. Ale vláda je určitě spokojená, my občani jsme podle průzkumu taky spokojení. Myslím, že trochu proto, že se málo zajímáme, co vlastně ta vláda ve skutečnosti dělá.
Je tato vláda dobrý hospodář? Ukázal to ten první rok, Lenko?
Tak já myslím, že tu vládu budeme moct soudit podle toho, jak dopadne rozpočet za rok 2015. Ten rozpočet za loňský rok, já bych tu vládu z toho vůbec neobvinovala, kdyby ona se sama k tomu nepřihlásila jako k úspěchu. Ten rozpočet dopadl jako papírově lépe, než byl původně naplánovaný vládou Jiřího Rusnoka s ministrem financí Janem Fischerem. Schodek je nižší, příjmy jsou vyšší, výdaje jsou o něco nižší. Nicméně jediný důvod, proč to tak je hospodářský růst, který se do té ekonomiky vrátil. Když si ale srovnáte, jak vypadal rozpočet v recesi v roce 2013 a rozpočet v růstu v roce 2014, tak je to totální debakl té vlády a jsem trochu překvapená, že se k tomu Andrej Babiš a Bohuslav Sobotka hlásí. Když se podíváte, investice jsou nižší, než byly v tom předchozím roce, kdy byla ekonomika v recesi. Výdaje na sociální dávky rostly, klesly výdaje trochu na podpory v nezaměstnanosti, což ukazuje ne dobré hospodaření. Výběr daní se nedaří, vybralo se sice více, než se v tom rozpočtu čekalo, ale jenom proto, že ta ekonomika roste. A výběr té nejsledovanější daně vzrostla asi o 4,7%, to je DPH, zatímco spotřeba rostla o 6%. Takže minimálně, kdyby se dobře vybírali daně, tak to roste stejně. Roste to pomaleji, takže si myslím, že to hospodaření je dost tragické.
To záleží jenom na úhlu pohledu. Z mého pohledu vláda není dobrý hospodář. Mohla by výrazně více snížit schodek rozpočtu, měla by výrazně lépe vybírat daně. Když se na to řeknu, že nám tady vládne hodně levicová vláda, že hlavní vládní strana má strašné plány rozhazování, tak to nedopadlo tak strašně. Jakoby vlastně by to mohlo být horší.
Ale ještě toho nestačilo tolik rozmázat.
Ale je to opravdu jakoby taková ta optika jako poraženecká, jo? Protože v některých věcích bych řekl, že tam jsou fatální průšvihy. Pokud prostě z daňových přiznání, to znamená živnostníci, za celý loňský rok zaplatili 570 milionů, zatímco zaměstnanci 98 miliard, To je 50krát méně než před 9 lety. Je to šestina toho, než co ministerstvo naplánovalo. To je prostě totální fail, buď to odhadu ministerstva financí, nebo výběru ministerstva financí. A jako zatím jsem neslyšel od Andreje Babiše, že by s tím chtěl něco dělat.
Andrej Babiš naopak říká, že vláda se zlepšila ve výběru daní. Lenko, to vás pobavilo.
No, tak jako co na to říct. No, já myslím, že Andrej Babiš mluví úplně jinak, než mluví čísla jeho úřadu. Tam jde i o rozpočet na rok 2015, kdy prostě ministerstvo financí jasně říká, že to bude nejhorší rozpočet od roku 2009. Opět investice, výběr daní. Na druhou stranu, podle mě výběr daní nikdo realistický nemůže čekat, že se zlepší během jednoho roku. Vy musíte změnit daňovou správu, musíte změnit ty zákony, musíte přijmout nějaká další opatření. A toto bych teda Andreji Babiši nevyčítala. Nicméně neměl by mluvit o tom, že ty daně lépe vybírá, protože on je nevybírá fakticky. Jenom ještě poznámku k tomu, co říkal Petr Kamberský. Ty hrozivé zvýšení výdajů sociální demokracie v tom rozpočtu ještě nejsou, protože ty zákony se naschvalovaly až na letošní rok, takže ten big beat uvidíme teprve letos.
Na letošní rok se počítá s rozpočtem 100 miliard, ale Aleš Michal, ekonom, který dělá poradce Andreji Babišovi, avizuje v médiích, že to ani nechtějí v podstatě splnit tento zákonem schválený rozpočet a že bude zcela jistě ten deficit menší. Rozumíte té logice? Bude to potom podáváno jako další úspěch vlády, nebo proč to tak dělají?
Tak je to vždycky, že to je nadstřelené na druhé straně.
Ale o tolik?
Jo. Tam bývaly opravdu rozdíly v desítkách miliard nahoru i dolů. Ono strašně záleží, co se vám stane v ekonomice. Autorem nejhoršího rozpočtu na rok 2009 je Miroslav Kalousek. Protože tam se očekával, jestli se nepletu, schodek nějakých 100 miliard. Byl to 200 miliard. Protože on měl taky ten rozpočet postavený na růstu 4,8%. A ještě ve chvíli, kdy přišla finanční krize a spadli Lehman Brothers, tak on nad tím trval, že to tak bude. Neupravil to, no a ten pád byl 5%.
Takže proto jste ho v České televizi označila za symbol do temna.
To bylo složitější. A souviselo to se možností, že by vedl TOP 09 a ta strana měla nějakou větší důvěru ve společnosti. Ale tady fakt vůbec není zřejmé, co se bude dít letos s tou ekonomikou. Všichni očekávají z českých politiků, že bude ten růst pokračovat. Na druhou stranu, když vidíme, co se děje v Rusku, co se děje v eurozóně, když vidíme, že ta země padá do deflace, tak já se obávám, že to vůbec nemusí takhle dopadnout. A v lednu dělat tyhle závěry, co dělá pan Michl, abych byla opravdu hrozně opatrná. Ta doba je velmi, velmi turbulentní. Německo se dostává do vážných potíží a my ho budeme po 6 měsících následovat, pokud tam přijde recese.
Říká, když nepůjde Německo do háje, bude na to mít dobré.
To s tím s panem Michlem můžu naprosto souhlasit. 6 měsíců zpoždění.
Pane Kamberský, má Miroslav Kalousek pravdu v tom, když říká, že vláda projídá peníze na platech státních úředníků a sociálních dávkách, nebo to je v podstatě populistický
výkřik? Já myslím, že vláda dělá spoustu jiných špatných věcí. Jo. Když jsem dělal něco, bylo loni na jaře s Andrejem Babišem rozhovor, se ptali, jestli tu koaliční smlouvu jakoby udělali dobře, říkal, no samozřejmě, že ne. Zrušení poplatku ve zdravotnictví blbě, zrušení druhého pilíře blbě a snížení daně na léky asi taky blbě, protože prostě to je jenom přesýbání z kapsy do kapsy. Ale on prostě říká, my jsme ano podcenili koaliční vyjednávání, my jsme odsouhlasili sociální demokracii věci, s kterými jsme nesouhlasili, které byly špatně a mysleli jsme, že to pak nějak uhrajeme, bohužel oni trvali na splnění těch požadavků, je tam můj podpis, takže to musíme dělat. A to jsou všechno úplně zbytečné věci, které jenom prostě mizejí peníze z rozpočtu nesmyslné věci. Porodné na druhé dítě nemám vůbec žádný efekt pro rodiny, ani prostě pro porodnost a tak dál a tak dál.
Vy jste zmínil, promiňte, to porodné na druhé dítě. Pojďme si nyní poslechnout, jak to komentoval bývalý prezident Václav Klaus v nedělní partii.
Ty debaty o těch dětí se mi zdají nesmyslné. Prostě děti buď chcete, nebo nechcete. Buď jste, je to pro vás obří životní rozhodnutí a ne proto, abyste dostával porodné a ne proto, aby vám někdo dával slavu na kočárek. To je socialismus, to je téměř návrat ke komunismu.
Tohle, který bývalý prezident Václav Klaus, je to návrat ke komunismu a socialismus?
A není to návrat ke komunismu. Opravdu je potřeba rozlišit tu situaci, co má efekt. Jakoby děti buď to chcete nebo ne, ale zároveň vidíme, že mladé rodiny s dětmi jsou nejvíce ohrožené chudobou, ne seniori. A víme, že prostě jakoby to, jakoby ta výchova dítěte je nějak náročná věc i finančně. Čili jakoby některé věci, jako slevy na daně a tak dál, zjednoduší život prostě rodinám a jak zjednoduší situaci prostě to. Samozřejmě primárně jsou úplně jiné věci, částečné úvazky a tak dál, ne nějaké porodné úlevy. Ale i v těch inženýrských opatřeních jsou věci, které fungují, které rodinám pomáhají a které jsou úplně zbytečné. Porodné je úplně zbytečné, nemá vůbec žádný dopad na počet dětí ani kvalitu jejich života.
Vy souhlasíte s Václavem Klausem, Lenko?
Já s Václavem Klausem souhlasím v tomhle úplně. Já myslím, že ty inženýrské opatření, když se podíváte, které země dělají inženýrské opatření, jakou mají porodnost, že nefungují téměř vůbec.
A rozumíte tomu, že to vláda prosadila na začátku svého období, když volby budou za 2 roky, bude to mít ještě ten efekt před volbami?
No, nebude to mít ten efekt před volbami. Na druhé straně sociální demokracie to udělat musela. Ona tady s tímhle dávcharským socialismem kandidovala.
Ale proč nepočkala až před těmi volbami třeba?
Já myslím, že čím dřív máte splněno, tím lépe. Ona tam potom asi přijde s nějakými dalšími věcmi. Nesmíme zapomínat na to, že ta strana je extrémně politicky ohrožená. Myslím, že ČSSD je ve stádiu, ve kterém byla ODS před nějakými pár lety, a že skutečně v tom, jak je dneska rozdělená politická scéna, má strašně těžkou roli.
Posloucháte diskusi analytičky Echo 24 Lenky Zlámalové a šéf komentátora Lidových novin Petra Kamberského. Bohuslav Sobotka pro Právo těsně předtím, než zasedl do Strakovy akademie, řekl: bylo by dobře, kdybychom si uvědomili, jakou republiku chceme, co pro to můžeme udělat, na čem postavíme náš úspěch, konkurenceschopnost a životní úroveň v příštích letech. Co v tomto směru vláda udělala? Co udělala v oblasti vzdělávání, v oblasti vědy?
Ta základní věc je, jak je ta ekonomika postavená. A já myslím, že ta vláda v tou samotnou konstrukci, jak je postavená, posouvá tu zemi směrem na východ. To, že součástí té vládní koalice je Andrej Babiš, to, že se tady k moci dostávají skupiny, které v zásadě inkasují politickou rentu, podnikají ve velkých monopolních regulovaných strukturách. To, jak Andrej Babiš smýšlí o drobných podnikatelích, to, jak vnímá konkurenci, to, jak vnímá monopoly, je úplné posouvání směrem na východ. Takhle fungují. Když se podíváte na to, kteří lidé bohatnou a kteří jsou nejbohatší v těch východních zemích, v západních zemích, tak je to zásadní rozdíl. A toto znamená obecně posun té země směrem na východ. Pokud jde o vzdělání, z tohohle mám vůbec nejhorší pocit, ale není to příběh téhle vlády. Já myslím, že všechny dosavadní kabinety pro to vzdělání dělají strašně málo, že se napíšou reformy, potom se dělá něco úplně jiného. Když vidíte, jak těžko se prosazují věci, dobrá věc, ze kterou dneska přichází pan Chládek, což je maturita z matematiky, zjevně to zase potom bude staženo, protože většina společnosti je proti tomu. Když se díváte do studií PISA, že znalosti 15-letých dětí jenom upadají v těch základních kompetentních dovednostech, tak si myslím, že teda u vlády Bohuslava Sobotky jsem neviděla v tom programovém prohlášení vůbec nic, co by nás posouvalo k nějaké sofistikovanější ekonomice, a její genetický kód je posunem zpátky.
Petře, vy byste také řekl, že nás vláda posouvá na východ, a ne, můžete to, můžete to říct si a třeba takový komentář napsat v Lidových novinách, které patří Andreji Babišovi?
No tak já myslím, že tam vychází docela komentáře, píšem prostě ve sporu Kalousek, Babiš, že má pravdu Miroslav Kalousek a tak dál, ale...
Takže není tam střed zájmu pro vás osobně? Vy to tak necítíte?
To je úplně co jiného střed. Andrej Babiš jako politik, ministr financí, je majitel velikánského obchodního impéria, majitel médií, samozřejmě prostě to je mega konflikt zájmu, ale jakoby já necítím, jako, my se může bavit v nějaké jako cenzuře, svobodě a tak dál, ale asi těžko já mám konflikt zájmu, že jsem se ani já v sobě nepíšu. Ale jenom jako závidím kolegyni ten jakoby jasný, srozumitelný svět, prostě jak, jako ví, že prostě průšvih je, že ve vládě Andrej Babiš, mě by zajímalo, aby tu vládu jako složila jako bez něj. Jo. Bohuslav Sobotka by určitě raději vládnul bez Andreje Babiše, bohužel nevěděl jak. Stejně jako Petr Nečas by před 4 lety radši vládnu bez věcí veřejných. Bohužel to prostě nešlo moc jak, ale k té vládě. Já bych netvrdil, že nás posouvá na východ. Já, když se sformovala, já jsem napsal, že to vláda provozářů a udržbářů, a to prostě podle mě bohužel je. Ona, když poslouchám pana Sobotku, chceme říct, jakou zemi chceme, ale oni to vůbec nevědí.
No,
oni nemají vůbec žádnou vizi a oni za ten rok v podstatě nic neudělali. Zavedli 3. sazbu DPH, to je úplná jako drobnost. Posunuli nějaký parametry kolem minima minimální mzdy a tak dále a tak dále. A to jsou prostě úplně takový ty nejprovoznější prostě opatření. Ta vláda vůbec neví, co by chtěla dělat. Nemá žádnou vizi. Proto nebyla žádná velká koaliční hádka, protože nebylo o čem se pohádat.
Nebude teď ta koaliční hádka, protože se objevují dohady, zda by neměla
projít televizí. O maturitu z matematiky a o elektronické podání daní. No.
To ne, jsou opravdu to já myslím, že třeba některý z politiků přijde na to, že by chtěl nějaké ty ideály prosadit.
Víte co, já myslím, že to, co se odehrává na té scéně kolem daní a dávek, je to jako kdyby povrchní divadlo. Já myslím, že to podstatné se odehrává pod tím v té mocenské struktuře. Já si myslím, že Bohuslav Sobotka si uvědomuje, že jedeme nějaký souboj o charakter země. Jistě, ta vláda nešla sestavit jinak. Je šokující, kolik lidí Andreje Babiše volí, je šokující, kolik hlasů dostává z elit, je šokující, jak mu věci prochází, s tím naprosto souhlasím. Já myslím, že je potřeba sledovat takové věci, které se odehrávají ve velkých státních podnicích. To, co se minulý týden zastíněno pařížským atentátem, už teda trošku odehrálo ve společnosti Mero, kam si Andrej Babiš v zásadě nasadil svoji bývalou partu Sony Petrolu, ze kterou tam dělal kšefty. To, že to ve většině novin prošlo jako běžná zpráva z petrochemie, to, co se tady obecně připravuje kolem restrukturalizace celé petrochemie, to je strašně důležité pro to, jak bude fungovat ekonomika v celé té zemi. To, co se bude odehrávat v Praze kolem různých podniků ve službách a tak dál, to velmi výrazně ovlivňuje podnikání všech ostatních. Ve chvíli, kdy tady budete mít 5 nějakých klanů, které budou vlastnit média, budou mluvit do politiky a budou mít zároveň podnikání v regulovaných odvětvích, tak ta ekonomika má úplně jiné parametry a to si myslím, že je cesta úplně špatným směrem. A Bohuslav Sobotka si to uvědomuje, čili já čekám to, že ta koalice se začne štípat úplně na jiných věcech. Na podobných, jak jsme viděli, třeba v případě jmenování rad vašich Českého rozhlasu a České televize, že se tam v zásadě budou, kde to půjde, spojovat ostatní proti Andreji Babišovi, kde nakonec Miroslav Kalousek je schopný hlasovat s komunisty do Rady České televize pro militantního levicového filozofa pana Hausera, prostě proto, aby se jelo demokratický versus oligarchický princip. A to si myslím, že bude to, co se v té politice bude odehrávat. A nebude se to odehrávat v médiích, bude se to odehrávat v mnohem víc v zákulisí, protože i Bohuslav Sobotka ví, že se to velmi těžko dá odehrát na veřejnosti, protože společnost zatím úplně nepochopila, v čem je nebezpečné hnutí ANO a Andrej Babiš.
V čem je nebezpečný Andrej Babiš a hnutí ANO, Petře Kamberský?
No, třeba v tom, že pokud to tady, řekněme, ovládají 4 klany, tak on přichází jako 5. klan, jo? Což je prostě námitka lidí, kteří prostě pro něj hlasují, kteří mu věří. Říká, podívejte se, tady prostě 20 let prostě to ovládali 3 party a teďka se sem prostě vlamuje 4. parta. Jo? A teďka jako teď jde o to, jestli řeknete, to je dobře prostě, že s tím zatřese, nebo to je hrůza, protože on to dělá takhle jako brutálně a má nejvíc peněz. Jo? Ale jako tvrdit, že prostě tady jiní velcí hráči prostě nemají velikánský vliv, že si prostě velcí miliardáři nerozhodují o zákonech. To je prostě naivita, jako takhle naivní. Nikdo tady ve studiu není, doufám. Ale
tak jako jak se ten vliv těch dalších miliardářů konkrétně projevuje? Mě na tom nejvíc baví, že jsou to vždycky takové, jeden říkal, toto je blízký přítel. Takže jak konkrétně se vliv těchto miliardářských skupin na politiku projevuje? Například obchody, jména, kontakty.
Například, Lenko, za prvé jsem ti neskákal do řeči, za druhý jsme mnohokrát napsali i společně v Hospodářských novinách, s Tomášem Němečkem, jak si některé zákony vycházely přesně na zakázku PPF. Můžeme si prosednout do archivu, můžeme se
podívat.
To je podle mě prostě jiná.
Teď mluvíme o současnosti.
No. Byl to zákon o vytěsňování akcionářů, aby se správně řeklo, ve kterém PPF potřebovala něco prosadit, a byl to zákon o odškodnění klientů bank, protože tam PPF měla nějaké banky, které přejímala, aby jenom posluchači věděli, o kterých zákonech se bavíme. Šlo o tyhle dva zákony.
A vy ta konkrétní jména chcete?
Mě ta debata, Andrej Babiš...
Já bych chtěla znát tu odpověď, ale jestli jde o současnost.
Ano.
Jestli se můžu domluvit, Můžete. Já jsem myslel, že jdem na debatu o koaliční smlouvě a já jsem tu jako komentátor, já nejsem mluvčí Andreje Babiše, nejsem mluvčí...
No to určitě ne. Mluvčí, ano, je, čili, ne, vy jste řekl, že tady jsou nechtějte, čtyři skupiny a vlamuje se pátá.
Ne, já prostě, když tady Lenka jako říká, jaká je ta hrůza, že se tady prostě jakoby přichází prostě někdo a to chce tady ovládnout, neříkám ano, teď to riziko samozřejmě prostě je evidentní. Jo? A zároveň říkám, že prostě jakoby fakt je ten, a proč tolik lidí, to je moje hypotéza, proč tolik lidí pro Andreje Babiše hlasuje, je to, že prostě vidí, kam to vedlo, když prostě tady byla, jakby, řekněme, ten ustálený stav, prostě jim úplně nevyhoval. Jo. A druhou věc, řekněme si, Andrej Babišovi se ty zásadní věci nedaří. On chtěl dvě klíčové věci. Chtěl vliv na ČES, který jde jakoby velikánský, řekněme, skrz ty zavedené politické strany prosazují svůj vliv a skrz VZP. A ani jednu z těch velikánských institucí, které ovládají prostě více jak 200 miliard každý rok, tak neovládá. Tam se ta společná, jakoby ta kruhová obrana starých stran jim perfektně podařila a Andrej Babiš je v podstatě nespokojený, mu se nedaří, jakoby dělat to, co chce, a jestli to dobře chápu, on se soustředí na to, aby vyhrál příští volby a mohl vládnout s jedním slabším partnerem nějakým, aby se mu podařilo prosadit to, co slibuje voličům. No.
Řekněte mi, v čem podle vás tkví kouzlo Andreje Babiše pro Čechy? Mě říkala Iveta Radičová, že Andrej Babiš to původně chtěl zkusit na Slovensku. Vypustil balónek a okamžitě následovala taková mediální vlna, kdy všichni novináři začali rozebírat kauzy Andreje Babiše, že se okamžitě stáhl. Trvalo to opravdu velmi krátký čas a šel to zkusit k Čechům.
V které to bylo době? Toto já totiž neznám,
bylo ten příběh ze Slovenska. Já jsem to taky neznala, byla jsem překvapená.
Jsem jako Slovensku hodně psala, tak toto neznám, tenhle příběh.
Iveta Radičová říkala, že to bylo chvíli předtím, než vypustil ten balónek tady a tak zafungoval.
On byl tady v zásadě, on od roku 95 působil tady na Slovensku, má nějaké aktivity, takže jeho provázanost do různých politických a jiných biznisových struktur tady je naprosto větší. Andrej Babiš není žádný nováček, on mezi ty skupiny naprosto patřil. Když si vzpomeneme to, co se odehrávalo při obou privatizacích Unipetrolu, když si vzpomeneme na to, že v zásadě on založil dvě firmy, tři na přímých biosložek, které dominantně závisí na státní firmě Čepro. Když si vzpomeneme na to, jakým způsobem ovlivňoval zákony o biopalivech, tak on byl skutečně jednou z těch skupin, která to totálně tlačila. V čem je kouzlo? V tom, že dokázal lidem za pomoci marketingových agentur sugerovat, že je to tady totálně rozložené, a v tom, že on řekl, že je úplně nový, který s tím neměl něco úplně společného. Síla klasického dobrého politického marketingu. On si najal dobré poradce a je mu potřeba přiznat, že na rozdíl od některých jiných, kteří měli stejné poradce, teď myslím Jiřího Paroubka, Andrej Babiš dokázal být hrozně disciplinovaný. On skutečně ví, o co mu jde zatím, je velmi schopný. O tom není pochyb.
Tady souhlasíte, Petře?
No, já v podstatě jo, já akorát, jakabych to neredukoval na marketing a na poradce, jo, to je, myslím, opravdu, jakoby to vám drží krátce, jo, ono v něm asi něco je. Já neznám nikoho, kdo by predikoval takovýhle úspěch Andreje Babiše, nikoho, jako já jsem z toho sám naprosto překvapený, za rostoucí popularita, to, jak mu ty věci procházejí, i jako v médiích, na které nemá vůbec žádný vliv. Pak samozřejmě jsou média, která je jediný program, je teda psát Babišovi, a taky to prostě nějak jako nefunguje. Ale zjevně, já myslím, že je prostě asi hrozná
údava. Na které nemá žádný vliv, teď nevím, jak jste to myslel.
No ne, že prostě, že jsou lidi, kteří říkají, no jasně, Andrej Babiš je silný, protože prostě vlastní nějaký mediální dům, ale prostě oni v něm ošklivě nepíšou prostě, nebo ošklivě. Já bych řekl, že média jsou v podstatě v obraz té nálady. Jo? A prostě média se příliš nelišejí od svých klientů. A prostě českému publiku Andrej Babiš nevadí, vlastně mu ty věci se líbí, nějaká ta ráznost, taková ta jednoduchost, jistý jako nadhled, a proto ho asi lidi volí a ty média jsou, má tady varianty, jedno výklad, že teda manipulují těma lidma, já si spíš myslím, že prostě ty novináři jsou stejný jako ty prostě voliči, takže kdo v českých médiích rozumí rozpočtu? Kdo se mu věnuje? Těch lidí bude pět. A prostě, takže to, že prostě některou daň předpovědí výběr na, a ten výběr dopadne na 17%. Nikdo mu to nevomlátí o hlavu. Pokud vím, tak Lidový noviny. Pokud prostě jinou daň vyber na 70%, nikdo mu to vomlátí o hlavu. Asi teda pravděpodobně Echo, když jsem se tam ten den díval, jsem tam neviděl.
Takhle já myslím, že žijeme v totální krizi médií. To je si potřeba říct úplně na rovinu. A Petr to řekl úplně přesně teď. Jsou dvě věci, které Andreje Babiše můžou vážně poškodit, a on to ví.
Jednak je to cesta, jakou přišel k matku. To je úplně evidentní. A tam teda skutečně jsou i případy, kdy Lenka Bradáčová hlásí, viděla jsem tam vážný trestný čin zneužití informací v obchodním styku a porušení prospěvy cizího majetku, jenomže jsem ten případ musela odevzdat. Toto je jedna věc. To se dělá minimálně. Zatímco se tady prostě propíraly vždycky majetkové poměry politika, který měl 2-3 domy. Další věc je, co ho může ohrozit, je to, jakým způsobem si přihrává kšefty z veřejných rozpočtů. Opět, děje se to minimálně, snad se dá zmínit, že jestli se o to někdo pokouší, tak jsou to reportáři České televize v některých prostě detailech. A to je totiž, Petr má pravdu, to je novinářsky náročné. To je téma pro právníky, ekonomy, musíte znát prostě přesuny majetku, musíte znát ty zákony, musíte se do toho dostat a je to velmi složité. Jako Mero jsem zmiňovala, příběh, že Babišovy firmy opět vyhrály zakázku Českých lesů, docela výraznou. Ona je mnohem jednodušší, ta novinařina je opravdu odraz společnosti, je mnohem jednodušší psát trády, jak zcela bezmocný Miloš Zeman tady zase něco provádí a co zase říká. Je mnohem jednodušší udělat 2 stránky o kšeftu kancléře Mynáře. Absolutně to společenské riziko je minoritní. A opravdu to dominuje těm médiím. Ale myslím, že to skutečně souvisí se schopnostmi novinářů jednoznačně.
Akorát si teda dovolím nesouhlasit. Já si myslím, že privatizace cítím nezatřese. Jak přišel Petr Kellner k majetku Zdeněk Bakala, to se dělo prostě v 90. letech. Podle mě dneska u společnosti neotřese. Pokud se ukáže, že by se ukázalo, že Andrej Babiš prosadí změnu úhradové vyhlášky a na jeho reprodukční kliniky se najednou zvyšují výplaty, že prostě dostává najednou dvojnásobné dotace, než dostává před výplaty. Tomu vás srazit může. Ale Petrimex, to je
já myslím, že tohle není pravda. Andrej Babiš nepřicházel k majetku v 90. letech. Andrej Babiš k podstatnému majetku přišel na přelomu tisíciletí. Andrej Babiš přichází teprve v roce 95 do Prahy, kdy začíná vůbec stavět Agrofert. Ty velké obchody souvisejí s jeho érou v Unipetrolu, kdy v zásadě přes Stanislava Grosse a pana Švarce, jehož lidé dnes přicházejí do Mera, jsou částečně v Čepru, ovládali chemický biznis. Takže to nejsou staré věci. A když se podíváme, jak fungují příběhy různých rádoby kmotrů, které jsou skutečně nevyfutrované, jde tam v nich o miliony. A jak tyhle staré příběhy tou společnosti otřásají, tak si myslím, že to je jen věc referování o těch jednotlivých věcech. Samozřejmě je úhradová vyhláška a reprodukční centra, jistě to je potřeba sledovat výrazně, ale zároveň celý chemický průmysl, kde se chystá velký nový státní kartel, propojení pravděpodobně nějakých rafinérií s Čeprem a Zmerem. Tam jde o obrovské peníze, tam jde o předávací ceny v těch surovin firmám Agrofertu. Je tam obrovský stále soudní spor Andreje Babiše s polským PKN Orlen o 20 miliard. Babiš se dnes různými tahy v těch státních firmách snaží ten Orlen dostat pryč. Čili to jsou opravdu docela velké kauzy, kterým se dostává velmi malé mediální pokrytí. Stejně jako propojení Andreje Babiše s těmi ostatními skupinami. Jak tam tento kartel funguje. O tom se píše hrozně málo a myslím, že ve chvíli, kdyby se... Víte co, když to dělá jedno médium, když to dělají 2 média, tak to ten trh je hrozně rozdrobený. Tam jde o to, aby se to stávalo tím hlavním tématem. Tuhle roli tady hrála Mladá fronta strašně dlouho v té investigativní novinařině. Jakékoliv téma udala, vzpomeňte si na Víta Bártu. Ve chvíli, kdy popsala prostě ABL, tak už to jelo a Bárta musel do týdne téměř jít.
Poslední otázka, máte každý větu. Ocituji Pavla Bělobrátka, když mluvil o koalici. Tančíte vždycky s tím, koho máte v sále. Takže by mě zajímalo, na jaký tanec jsme to minulý rok koukali, abychom se vrátili k tématu minulého roku. Lenko.
Chcete druh tance? Já přemýšlím to, a co jsem to dokonce i provozovala. Já si myslím, že je to takový hodně rozháraný tanec a že jeho následky ještě budeme vidět v příštích letech. Já myslím, že ta koalice zdaleka nebude tak soudržná, jak si myslíme. Myslím, že konflikty nebudou na povrchu, protože všichni ví, že to lidé nenávidí, ale myslím, že pod tím povrchem bude docela divoko.
Petře.
Já tancování rozumím stejně jako petroprůmyslu, takže nějaký tanec neuvedu. Ale
já myslím, že tato debata to ukázala.
Prostě je to ne, tak prostě je to tanec kolem Babiše. Prostě celý to jako, i tohle ta debata se točila jenom kolem prostě Andreje Babiše a bude to tak, jako dokud minimálně těch příštích voleb.
Přitom to nebylo vlastně v plánu. Já vám děkuji, 30 minut dnešního pro a proti je u konce. Analytička Echo 24 Lenka Zlámalová, díky, nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
A šéf komentátor Lidových novin Petr Kamberský, díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.